слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. У суседняй з Беларусю краіне, якая гасцінна прыняла офіс дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціханоўскай і дзясяткі тысяч беларускіх палітычных уцікачоў, узнікла праблема. Літоўцы занепакоіліся праявамі так званага літвінізму сярод беларусаў і, як яны лічаць, прэтэнзіямі беларусаў на іх гісторыю. Ці апраўданыя страхі Літвы і што трэба зрабіць, каб беларусам паразумецца з літоўцамі? Пра гэта мы пагаворым з беларускім журналістам, літаратарам і перакладчыкам, у тым ліку з літоўскай мовы, Сергеем Шупам. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Сергей. Вітаю ўсіх нашых гледачоў і слухачоў.
Сергей, адкуль дым? Што здарылася ў апошнія месяцы?
Ну, наогул трэба сказаць, што гэтая тэма неяк так тлела ўжо на працягу, ну, мінімальна гадоў 20, але была заўважна хіба што людзям, якія спецыяльна гэтым цікавяцца. А пару месяцаў таму, канкрэтна недзе ў красавіку, раптам яна ўварвалася ў шырэйшую літоўскую грамадскасць. Адбылося гэта пасля таго, як на адным з YouTube-каналаў, канкрэтна такога украінскага журналіста Айдэра Муждабаева, выступіла беларуская актывістка ў Украіне Алена Васильева, яна піша не можа Васильева, але піша яна Васильева лацінкай, дзе яна расказала пра іншую інфападзею, пра інтэрв'ю Зянона Пазняка Мелказёрову у на YouTube-канале «Жизнь Маліна», якая датычылася, тая гаворка з Мелказёрова з Пазняком, датычылася у тым ліку сярод іншага, недзя адной з тэмаў была пра адносіны з Літвой і пра адносіны Пазняка да Вільні. Той відэаролік Мелказёраў, ці журналісты, ці тыя, хто рыхтаваў яго ўжо да выстаўлення ў сетку, назваў даволі правакацыйна «Вільня наша». Я ўжо не памятаю, ці была з пытальнікам, ці без пытальніка. Просто, ну, мы разумеем, як журналісты, што для прыцягнення максімальнай колькасці увагі і клікаў. Але гэта просто выбухнула у літовском грамадстве як бомба. Пасля того, як на это звернули увагу, это Алена Васильева с Айдаром Мужабаевым, яны только гэтаму и присвятили свою гаворку претензиям беларусов нібыта на Вільню і на частку літовской территории, на літовскую историю, на спадщину Великого князства Литовского. Весь комплекс яны как бы притягнули, так само набравши мора кликов, але гэтым разам яшчэ і прыцягнуўшы ўвагу літоўскай грамадскасці, некалькі важных людзей, інфлюэнсараў перапосцілі гэты іх як бы сюжэт у літоўскую інфармацыйную прастору, у літоўскіх соцсетках, і як бы гэты ком пачаў каціцца з гары і набіраць хуткасць, і тут ўсё як бы сплялося ў адзін ком, і тое, што ў Вільні цяпер знаходзіцца ў Вільні, ў Літве 60 тысяч новапрыбылых беларусаў пасля падзеяў 20-го года, і тое, што адбываецца вайна ў Украіне, і тое, што, напэўна, актывізавалі сваю працу, у тым ліку ў Літве расійскія спецслужбы і літоўскую шырэйшую грамадскасць, это ўсё вельмі, вельмі сур'ёзна занепакоіла, што ў іх краіне знаходзіцца 60 тысяч людзей, якія магчыма, все заражаныя вось гэтым вірусам, які выявіўся ў гэтым інтэрв'ю Зянона Пазняка. Пасля яны пачалі знаходзіць іншыя выступы, не проста нейкіх маргіналаў, фрыкаў, якія там вядуць нейкія дробныя фейсбук-суполкі, тыя ліцвінійскія, а некаторых беларускіх гісторыкаў, некаторых іншых. Все, дзе проста хоць неяк гучала ці слова «літвін», «літвіны», ці нейкія гаворкі пра беларускасць нейкай часткі гісторыі Літвы і Великого князства Літовського, або і сапраўды непасрэдныя такія прэтэнзіі на беларускасць Вільні, на беларускасць ВКЛ, як увогуле дзяржавы і так далі. І там ўжо падключыліся і палітыкі, і дэпутаты Сойму, і ось апошні крок, это ўжо была заява Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, прысвечаная праблеме літвінізму.
Цікаво, што гэта праз Украіну колам так трапіла ў Вільню, і, канешна, ў гэтых заявах і дэпутатаў Сойму, і Дэпартаменту бяспекі гучаў тэрмін «літвінізм», «літвіны». Ці не выглядае, што беларусы і літоўцы паняцці «літвіны» і «літвінізм» разумеюць па-рознаму? Як ты лічыш, ці так гэта? І ў чым розніца, ў чым праблема тут?
Ну, найвялікшая праблема ў тым, што на вялікі жаль два суседнія народы, звязаныя шматвековай гісторыяй, даволі мала ведаюць адзін пра аднаго. Беларусы мала ведаюць пра тое, чым жывуць літоўцы. Літоўцы мала ведаюць, чым якбы жывуць беларусы, што яны абмяркоўваюць, што іх хвалюе, што іх палохае, на што яны спадзяюцца, чаго яны баяцца. Паміж гэтымі народамі проста вырос некі кітайскі мур неразумення. Ёсць там і моўныя бар'еры, што, скажам, літоўцам тут трошкі прасцей, там яны больш будуць разумець па-беларуску, скажам, гісторыкі могуць чытаць працы сваіх беларускіх калегаў, а ўжо для беларусаў літоўская мова не заўсёды так простая, не заўсёды там Google Translate нават дапаможа, калі ты гэтую мову не ведаеш больш дасканала. І на гэтай глебе, на глебе этого неразумення, няведанне, калі народ пра другі народ не ведае, не разумее, ён пачынае яго баяцца, пачынае рэагаваць неяк на гэты свой страх, гэты страх там часам пераліваецца ў нейкую там нецярпімасць, і вось гэта добра было неяк пазбягаць. Тое самае адбылося з тэрмінамі «літвін», «літвіны». Напэўна, не кожны сярэдні літовец ведае, што ў беларускай мове гэты тэрмін мае, ну, я не ведаю, 3-4-5 самых розных значэнняў. Хоць яны неяк блізкія, але розныя. Літвін – гэта і назва этнічных літоўцаў, якбы гістарычна, ну, вспомнім, і Міхалон Літвін – это этнічны літовец, і ось мне вспоминаецца пераспевы Янкі Купалы балады і Міцкевіча «Три будрысы», «Стары будрыс, три сыны», як сам гэткіх літвіны – тут однозначно называется представник балтского этнічного народу, это сегодняшние литовцы. Литвин – это и политоним, просто жыхар Великого князства Литовского. Литвин – это уже в часы полонизации, это уже частка польскамоўных людзей, перадусім шляхты Великого княства Литовского, себе называли литвинами, часто незалежно ни от походжання, ни от этноконфессийной приналежности. Литвин – это уже в узейшем региональном сенсе, это экзоэтноним, это значит не сама назва, а так, как называют жыхароў помежных с украинским этносом и або полесским субэтносом, так полюшики и украинцы называют суседние на поўначы людей, якія гавораць уже беларускімі гаворкамі, яны называюць літвінамі, литвінамі, гэта мы ведаем і ад Падляшча, і аж да Бранішчыны. Але самі беларусы так сябе там не называюць, ну, не беларусы, і ты таксама, скажам, палішукі называюць сябе беларусамі, але гэтых беларусаў, які гавораць якбы так, як мы, яны называюць літвінамі. Але ўжо на цэлую Беларусь гэтая сама назва не пашыраецца, хоць часам якбы ў гістарычнай літаратуры 19-20 стагоддзі, калі яшчэ беларусы не вызначыліся са сваёй назвай, так гэта так яшчэ там кувыркалася ў навуковай літаратуры. Ну і плюс літвіны, это вось гэтыя новыя літвіны 2.0, якія проста кажуць, што трэба адмаўляцца і ад тэрміна Беларусі, ад тэрміна беларусы. Літва это насамрэч Беларусь, а літвіны насамрэч беларусы, вось гэта яшчэ адно значэнне. Літоўцы рэагуюць на ўсе вот гэтыя тэрміны ў беларускіх вуснах і з падазрэннем глядзяць на ўсіх, хто іх ужывае, надта не разбіраючыся ў якіх канкрэтных кантэкстах і ў якім канкрэтна значэнні.
Давай скажем пару словаў пра прыхільнікаў гэтага літвінізму ці літвінства. Што ты наогул думаеш пра гэтых беларускіх літвіноў у прыватнасці? Асабліва пра тых, хто марыць пра Літву Міцкевіча і Сыракомлі. От здаецца, што тая Літва сышла незваротна, але адзін з прыхільнікаў гэтага недавно напісаў нават, што ёсць вялікая розніца, беларусы не разумеюць, што ёсць літвіны і ёсць літвіны. Это зусім розныя рэчы.
Не, гэта ўжо абсалютна нейкае пошукі таму. чорного кота у цьомним покої. Гэта чисто лінгвістичне питання, ці політалізується те, ці не політалізується, воно нічого агульного не має з розділенням тих поняттів і з адрозненням. Ну, ясно, що сьогодні, ну, на спадщину тих літвінов, якби польськомовних, это, скажем, початок 19-го стагодзя, калі нараджаюцца новыя нацыі, вось гэта эпоха рамантызма, тыя ліцвіны, тыпа там Міцкевіча, Зана і каля іх, Літвойчызну моя, яны шукалі гэтую сваю Літву і в тым ліку і ў Беларусі, шукалі і беларускі фальклор, але называлі яго частай крывіцкі, там і ліцвінарускі, все еще были пошуки, пошуки этого термина назвать этот народ, який бы отрознил назвой такой, якая бы отрозняла его от соседей. И от поляков, и от российцев, и от литовцев, балтских, и от украинцев. Вот этот процесс завершился больше-меньше. Где-то в середине, под конец 19-го стагодзя, фактично первым белорусским национальным манифестом прадмовой да, дудки белорусской Багушевича. Багушевич, как бы, зарабил за нас усіх эти выборы, от того часу гэта этнос, гэта политичная новая нация почала развиваться, взявши за нулявый пункт отлику гэты менавіта манифест.
Калі і чаму разышліся палітычныя шляхі літоўцаў і беларусаў? Гэта ж народы, паміж якімі ў гістарычным часе да 1991 году ніколі не было мяжы, ніколі не існавала.
Так, сапраўды, канкрэтнай мяжы, якая вось пайшла паміж літоўцамі і беларусамі, ніколі не было. Яны былі або ў адной дзяржаве, або іх дзялілі ў розных дзяржавах так, што яны, скажем, у межах, вот скажем, міжваенныя рэчы паспаліты, яны ўсё роўна былі не раздзеленыя ў гэтым віленскім ваяводстве. І вось 91-м у Савецкім Саюзе таксама гэтая мяжа была чыста ўмоўная. У 91-м годзе яна сапраўды ўзнікла і пачаўся адлік новага часу сужыцця гэтых двух народаў. А пачалося, ну зноў жа ж, пачалося ўсё ў 19-м стагоддзі, калі пачалі актыўна фармавацца вось гэтыя зародкі новых палітычных нацый. И коли мы уже закранули вот этот выбор белорусами назвы белорусы, у литовцев это так само отбывалось больше-меньше те самые годы, может быть, трошки позднее эта кропка была поставлена. Было повстание, которое мы называем повстание Костуся под керовництвом Костуся Калиновского, которое, на жаль, у пляне фармавання новай нацыі было для нас катастрафічным у тым, што само паўстанне ніякіх выразных беларускіх лозунгаў не ставіла. Яно дало нам толькі Кастуся Каліновскага, які першы як бы пачаў думаць пра сябе як беларус. 50 гадоў фактычна ягоныя вось гэтыя новыя думкі, новыя тое, што ён выснаваў.
Ну, 30 да Багушевіча. І гоманаўцы, я б так не казаў, але это твоё право, твоё право.
30, ну, але все роўна гэта былі вельмі, яны не далі штуршок, як бы, шырокаму народнаму усведамленню сябе беларусамі, так? А у Літве было трошку інакш, паўстання таксама ім, як бы, вельмі моцна спыніла гэтыя працэсы, і гэтыя працэсы просто перанесліся ў эміграцыю і ў так званую Малую Літву, это цяперашнія ўсходнія, это колішнія ўсходнія Прусія, цяперашнія Калінінградская вобласць падрасійская. І літоўскі маніфест, які можна параўнаць з Багушевіцкім, выйшаў у 1883 годзе ў першым нумары часапісу месячніка Аўшра. Аўшра Зара, які выйшаў якраз у этой Малой Літве, у Прусіі. І там Йонас Басанавічус, патріарх нацыянальнага адраджэння Літвы, выступіў з такім праграмным, з праграмнай прадмовай, якая запустіла гэты часапіс, дзе ён і вызначыў вось гэтую пераемнасць. Там больш-менш навучыць так, што мы, літоўцы, страцілі амаль ўсё, яна засталася толькі мова, і трэба за мову трымацца, каб не знікнуць зусім. Раней мы былі мацнейшыя, нас было болей, але вельмі шмат нашых людзей перайшлі на мовы тых людзей, пад панаваннем якіх яны апынуліся. І яны піша абнямечыліся і абславяніліся. І ён нават гэтае абславяненне расшифровує, а вони опинулися сярод поляків і сярод білорусів, сярод гудас термін він вживає, ясно, не російців має на увазі. І вони перенялі їх мову, і ніякої користі це ні їм самим, ні самої Литві, ні тим народам не принесло. Так ось, давайте якби вспоминати про нашу славну минулость. Там, хоча не називається дословно Великое князство Литовське, але абсолютно контекст ясний, що гэтий маніфест поставив на парадок дня ось гэтий пункт адліку для нової нації, і вона озирається на былую славу, на былое князство. Але ставить ставку на етнолінгвістичний компонент, і нова нація розвивається як етнолінгвістична. Не, вони не перейняли ось эту некую... І вони не хотіли створати, відновляти Велике князство у ягоним сенсі полікультурним, поліетнічним, полірелігійним, а взялися рятувати те, що далося рятувати. Тому що, коли б вони справді тоді, у 80-х годах 19-го століття, сказали, давайте відновляти ВКЛ так, як воно було, полінізоване, там, з білоруським момантом, з литовським, з жамойцьким, і все це разом, а там як розберемося, так, може бути, в їх вогулі нічого не вийшло. Тому що всі тоді якби, тягнули за своє. Так ось ці стартові позиції визначилися. Білоруська, ми пам'ятаємо, про адмові до дудки білоруської, там ніяких відсилок до ВКЛ фактично не було. Ясно, там окреслена територія, ядро якої займала так звана Русь з той триади ВКЛовської Великого князства Литовського, Руського.
Городня там є своє
городня. Городня там є, але ти не можеш якби окреслити цю територію так і назвати її Литва. Розумієш, взявши там ледь не до Торжка, з Бранськом і з тим, там уже якби Литвою не пахли. Тому він про це не говорить. Ясно, що частка так званої, ну, тут просто треба тепер уже туди перейти до терміну Литва. Ось частка цієї і історичної Литви, і так званої Литванія пропрія натурально супадає з цієї картою, фактично, яку так після намалював Карський. Ось, але навряд чи можна це вже назвати Литвою. І він просто вибрав назву Білорусь, яка колісті там в 16-17 столітті охопляла там неке Подніпров'я, Подзвіння, а після вона все перемішалася далі і далі і далі на захід. І врешті-решт ось недзе під 20-те столітті вона супала більш-менш з теперішнім нашим уявленням, що ми називаємо Білорусь географічно.
Бачиш, той маніфест білоруський і литовський розділяє менш за 10 років і Ён быў Багушевіч паўстанцам Каліноўскага, і бачыш, у перапісе 1897 года з ніадкуль з'явілася амаль 6 мільёнаў беларусаў, дакладна 5 711 000. Вось, так это цікава. Ну, окей. Але
ну не беларусаў, гэта была лінгвістычная якби спрэчка.
Ну, яны назвалі мову сваю.
Там не пісаліся, там
да,
пісаліся.
Так. Носьбіты беларускай мовы.
Так, так.
Такім чынам, у 20-м стагоддзі літоўцы разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі.
Я тебе можа тут трошки прыпыню, таму што цяпер пра тое, як разышліся. Тут яны якби пачалі разыходзіцца, але ўсё роўна яны ішлі разам. Ну, зноў жа ж, напрыклад, Басанавічус написав это свой маніфест, до речі, у Празі. Так? Угу. Он жив у Болгарії, але ось цей маніфест був написаний у Празі. І вони були доволі близько контактували з білоруськими такими самими патріархами. Навіть був один такий забавний, а майже що трагічний випадок. Іван Луцкевич, Йонасу Басанавичу врятував життя, коли на Новий год 14-го вони опинулися в одному готелі, ніде в Вінську, не ведаю, що там конкретно була ситуація, але це з дзённіка Басанавичу, він каже, там печка пропускала цей угарний газ, і він вже втратив притомність. І тільки прийшов Іван Луцкевич, і тут же щоб підняв на ноги докторів, і так удалося Йонаса Басанавичуса уратувати. Я думаю, вони активно контактували тоді, і у них не було ніяких сперечок на кон того, що Литва, хто Литва, чия Литва. кому яна эта спадчына належыць, ясна, што яны ведалі, з каго складалася этнічна Вялікае княства літоўскае, і ніякіх канфліктаў паміж імі, паміж бацькамі нашых новых палітычных нацый не было. ВКЛ была дзяржава, у якой, якая проста дала імпульс двум народам, але ўжо на пачатку 19-го стагоддзя яны кожны пайшоў сваёй дарогай. Хаця да апошняга моманту, ну мы ведаем, было яшчэ рух краёўцаў, калі проста сапраўды былі спробы рамантычныя, ідэалістычныя аднавіць ВКЛ. Это некий там 15-й год, уже это немецкая оккупация началась, они вот выдавали это универсалы Великого князства Литовского на четырех мовах, литовской, белорусской, польской и на идыши. Але перамог реализм, перамог этих идеалистов, и коли еще навод за тыдень до обвещения незалежности Литвы, браты Луцкевичи там написали такую декларацию, снова же, об обновлении ВКЛ у былых межах разом с литовцами, то это уже было трошки запоздно. Прошел тыдень 16 лютого 18 года, Литва этнолингвистично обвещает свою незалежность, и праз месяц эту самую справу как бы довелось сделать и белорусам, и как бы яны тут уже были особенно, дали это развитие отбывалось уже без таких романтичных, неких идеалистичных всплесков. Больше идеев сярод белорусов и литовцев обновления этого князства фактично не было. Была вельми цікавая идея Пілсудскага просто захапіць падчас савецка-польскай вайны, максімальна просто аднавіць Польшу ў межах 773 года, і тады это магло утварыць такі федэральную дзяржаву, новую рэчпаспалітую з аўтаномнай Літвой, аўтаномнай Беларусі, аўтаномнай Украінай, але это было, мабыць, мала рэальна, і я думаю, што тут это хутчэй был прапагандысцкі нейкі крок, можа, нават рэальна і сур'ёзна пра это не думаў. Ну, гісторыя магла па-рознаму развівацца, там яшчэ іншыя сюжэты былі магчымыя, але ўжо не будзем тут іх закранаць.
Дмовскі, кажуць, перашкодзіў Пілсудскаму.
Не, ну гэта было просто прагматычна. Яны праглынулі столькі, колькі маглі ператравіць. Яны бы просто, яны побаяліся гуляць такія гульні, дзе ад Польшы там мала б што засталося. А так это все стало больше, все, што яны здолелі глынуць.
Тым не менш, мы цяпер бачым, што вот за 20-е стагоддзе аказалася так, што літоўцы вот разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі у часы існавання Вялікага княства Літоўскага, і гэтая дзяржава аказалася ў іх вачах і галовах сёння літоўскай, у сённяшнім разуменні. У выніку сёння шмат каму вельмі цяжка прызнаць нейкую значную ролю славян у гісторыі Вялікага княства Літоўскага і ў гісторыі Вільні. Дак што, на тваю думку, тут можна зрабіць? Ці магчыма скарэктаваць гістарычную адукацыю ў Літве, так, каб фігуральна кажучы, трэці пункт 9 артыкулу статуту Вялікага княства Літоўскага 1566 году про тое, што дзяржаўныя і духоўныя пасады у дзяржаве могуць займаць толькі патомныя ўраджэнцы княства Літвін і Русін. Вот каб гэты пункт стаў шырока вядомы, як ты думаеш, ну, каб роля беларусаў іх культуры ў гісторыі княства была ў Літве неяк прызнаная і стала вядомай, каб нас ніхто не баяўся, беларусаў?
Ну, гэта праца, якая перад намі стаіць, перад намі і перад літоўцамі. Гэта экстрапаляцыя адбылася раней, не то што экстрапаляцыя, як я сказаў, яны з самага пачатку сваю новую ідэнтычнасць ставілі на пераемнасці з Вялікім княствам літоўскім, і таму тое, што Літва па-літоўску Лєтува, это і Вялікае княства Літоўскае, і цяперашняя Літва, это ад самага пачатку была аксіомай. Так што у 20-м стагоддзі проста, калі абвешчана была незалежнасць, стварылася сістэма адукацыі, сістэма як бы папулярызацыі гістарычных ведаў, яны заўсёды спрошчаныя ва ўсіх народаў, каб гэта прасцей даходзіла, каб гэта шырэй успрымалася, каб там менш было розных нюансаў, і вось гэта можа захавалася. Школьныя падручнікі, яны як бы кансерватыўныя, таму што літоўская навука, увогуле гуманітарная, не толькі гістарычная, скажам, і літаратура, калі раней яны пабоіваліся як бы браць на сябе, уключаць у сябе і гэтую нелітаўскамоўную спадчыну ВКЛ, то пасля як бы вось ужо на апошнія 30 гадоў, па-моему, яны займаюцца, я б сказаў, такім пазітыўнымі нейкімі даследаваннямі, Скажем, энциклопедия Великого князства Литовского, Литовская, это не про то, я там чья была, ВКЛ, там, кто заснул Вильню, а про то, как там это житё отбывалось, как там дейничали, я не ведаю, там, медичные установы, адукация, там, как там с ведьмарками обыходились, такое, что дённое житё, то, что саправды важно и цікаво. Потому что то, коли кто докажешь, там, не докажешь, кто там засновал Вильню, там, ти, там, где короновался Миндоук, это на сегодняшний день это уже чисто академичные питания, которые не мусят уплывать на теперешние некие контакты.
Я хотел у тебя еще спытаться, что ты вот последовательно выступаешь против термина «Литва», який використовують некоторые белорусские историки, навод и публицисты. А вот, коли почитать польских историков, ці, например, американца Тимоти Снайдера, то, ну, саправды, Великое князство Литовское в 16-19 стагодзях было не той этничной Литвой, якую мы ведаем сегодня. А откуль у литовцев, на твою думку, право на назву?
Не, ну я уже закранул право, да. То, что они с самого початку это декларировали. То, что они жили на той территории, и на своей мове они называли и себе, и ту старую державу однольково. Белорусы эту декларацию николи, как бы, с такой декларацией николи не выступали, апрача вот этих опошних неких там поползновений. И тому тут как бы нема про что говорить. Тут, как бы, а с другого боку, ни польские науковцы, ни Тимоти Снайдер не уживают той самый термин и для историчной Литвы, и для сегодняшней. Это будет Литва, Литвения, и они этими дитячими гульнями не занимаются. А это просто от нашей белорусской безвыходности, от отчувания некого комплекса неполноценности, вот кому-то сдается, что поменяй назвы, и все одразу вырешится. И не треба никакой ни адукации историчной, ничего, потому что всем все будет ясно. Если, ну, я не веду, для меня это просто образа белорусского народа. Просто люди, которые уживают термины, причем я амаль что николи не чу, каб яны ведали навод, где натиск в этих словах ставится. Они кажут, что это сама назва, и мы так называем, как сами себе называют. Ни один литовец не кажет, ни литува, ни литувийцы. Так что тут навод на этом узровне помылки, але головное... Давайте так вот подумаем, коли вот это радикальные литвинисты, литувисисты, какая их мета? Вот их мета что? Повысить уровень самосвядомости тем, что вот мы разделим сегодняшнюю Литву историчную. Вы, ты веришь в то, что вот это раптом все белорусы белорусизуются?
Не, конечно, это некое самоедство, выкликанное неудачами.
Но у тем стане, у яким формование белорусской нации, якое лишь еще не скончилось, ознаводится сегодня, вот такие всякие как бы, эксперименты, они вельми шкодные. Вырашить проблему поширения некой историчных, усведомлений историчности? Не. Никакая проблема в этом не вырашается. Нет, проблема одна вырашается вельми добро. Кому это на руку? Плюс мы ведаем, что абсолютная большиня этих литвинистичных, литувисистичных деятельностей и в соцсетках, и в литературе, и она российскомовная. Как и Библии литвинистов, это там Тарас и Деружинский, это принципово русскоязычные люди. Так про что тут вога? Кому это выгодно? Давайте, куи продаст. Кто на этом выиграет? Литовцы, которые на уши стоят от этого? Не белорусы, яким, тем, кому это и было до сегодня до лямпочки, тем оно и будет до лямпочки, хоть теперь назови 5 разов, что Беларусь, что Литву. А вот, скажем, России это окей, потому что и они хотят Беларусь иметь при себе, а как подорвать, как не допустить вот этого сполучения, вот этого союзництва Беларуси с Литвой. Тому лечу, что как во всех наших с литовцами дальнейших обмеркованиях этих тем мы мусим перш за все сходить с некого сегодняшнего политичного прагматизма. Поглядите, як нам болить, коли мы бачим, где б то ни было, коли побач стоять президенты Польши, Литвы и Украины. Як мы отчуваем просто с болем, что там одного человека не хапая, нормального президента, президентки Беларуси нормальной. Во всех інших комбинациях. Поглядите на карту, як терчить эта Беларусь, як так белорусский балкон, так званый, который там не повинен быть. Беларусь мусит быть часткой вот этой усходнеевропейской просторы от Эстонии до Молдовы. і Беларусь з Літвой ледь не головне злучво у гэтым якби балта чорноморським калідоры, балта чорноморським калектары. І тому наша мета просто, каб мы былі разам, каб нас нічого не раз'ядновала, каб нас нічого не рабіла ворагамі. І тады мы мусім ісці на некі разумныя прымальныя кампрамісы. Беларусы мусяць адмовіцца ад манапалізацыі гісторыі ВКЛ, ад называння таго, што Вільня – это беларускі горад. Ёсць беларуская Вільня, і гэта мусіць прызнаць літоўцы. Была беларуская Вільня ў міжваенным часе, была і літоўская Вільня ў міжваенным часе. Але при всім при тим, ні літовським, ні білоруським городом Вільня тоді не була. І це так само якби ясно. З другого боку, я думаю, той, що Вільня у виніках, по виніках Другої світової війни перейшла до Литви і залишилася у Литві, це, я думаю, найкраще, що можна було для Вільні придумати. Уявіть собі, коли б в 45-44 році Вільня досталася той Білорусі, яка тоді була, абсолютно вичерпаною інтелектуально, тотально русифікованої, тотально якби спартизанованої, комуністичної, такої. Ну, просто ми бачимо, що перетворено город.
Абсолютно, абсолютно ти маєш рацію і на конт Вільні, і на конт гэтага. Кожному адукованому чоловіку зрозуміло, що невдачі Білорусі у її історії, а не в назві. Дякую, Сергій. На сувязі з Прагою був білоруський журналіст, літератор і перекладчик, у тим ліку літовської літератури, Сергій Шупа.
Дякую всім. До побачення.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война, история. Подеи во Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историческими аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы так само мают свое бачанне истории, якое цалком отрознивается от российского. Режим у Менску тримается переважно российского погляду. Минулая Беларусь и вачима беларусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
Подкасты «Радио Свобода».
Грамадзянін Беларусі Дэніс Дашкевіч па ўласным жаданні адмаўляецца ад беларускага грамадзянства. Прычынай ён называе нязгоду з тым, што адбываецца, цытата, у ягонай былой радзіме. Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. Пра гэтае здарэнне мы пагаворым сёння ў нашым эфіры «Свабоды прэміум». А мой сённяшні госць сам Дэніс Дашкевіч. Прывітанне, Дэніс.
Прывітанне.
Не ведаю, як вас представляць, былы палітычны актывіст, цяперашні палітычны актывіст, ну, напэўна, былы стваральнік медыя-ресурсу Рагачова онлайн, таму што вы сам паходзіце з Рагачову. Дэніс, глядзіце, зараз такая сітуацыя, што пасля 20-го года беларусаў пагражаюць пазбаўляць грамадзянства, і вельмі многія гэтым непакоюцца. Зразумела, это несправядліва, у людзей ёсць радзіма, а вы самі хочаце адмовіцца ад беларускага грамадзянства. Раскажыце больш падрабязна чаму.
Ну, тут некалькі прычынаў. Я разумею, што некаторы проста думаюць, што гэта можа там некае там спантаннае рашэнне, ці можа рашэнне, якое, ну, якое там было прынята на нейкіх там эмоцыях. Ну, на самой справе не. Бо, ну, то, што пачало адбывацца ў Беларусі са жнівня, нават не са жнівня, з траўня 20-го году, ну, гэта проста не ўкладаецца ў галаве нармальнага чалавека. Одной из апошніх кроплів, ну, зрозуміло, стали падзеі 24 лютого 22 году, калі наша краіна, ну, я лічу, яна не просто агрэсар, ну, мы фактычна мы напалі на Украіну. Ну, гэта маё такое меркаванне. Я не маю увазе, я не маю, ну, на увазе той, што беларускі народ напал. Я выказваюся пра беларускую дзяржаву, пра саму дзяржаву, ну, як структуру, калі так можна сказаць. І ну, більш уражує те, що після події жнівня 2020 року вже пройшло 3 роки, а репресії не тільки не спиняються, і вони становяться більш міцними. І зараз репресії вже відбуваються ну, абсолютно на всіх. Уже хто у курсі новин, то в темі, як кажуть, бачить, що ця репресивна машина починала, ну, вже почала ну, просто пожирати сама себе. Ну, це ідеолог Бондарова. Это випадок, коли был фактично забитый идеолог. Я там не памятаю, из какого района, но вельми гучно это был випадок. Ну и одной из причин, чому я вырешил отмовиться от громадянства Республики Беларусь, от этой державы, ну, потому что, вы глядите, я зараз ну, живу в Польше, уже год живу, так? До меня каждый, ну, амаль каждый день приходят милицианты, ну, складаються там протоколи, ну, не сюди, не в Варшаву, правильно підходять, а туди, на мій адрес проживання в Рахачові. Складаються протоколи, робляться огляди от, помешкання, ну, це такі аналог в обшуку, так, піратрусу. І це, ну, вже притягується кілька місяців, я вже перестав лішити, скільки там гэтых адміністраційних справ завели. Але ж за що заводять за гэтые адміністраційні справи? Я живу у Польщі, живу в Варшаві, так? Роблю там фотоздымок, наприклад, з белшервоно-белым стягом. Ну, ці там з кривом погоні. Ці удзельнічаю некай акції. Я живу у Польщі. Я повинен соблюдать законы Польщі. За якой халеры меня за гэта у Беларусі штрафуюць? То есть, наколькі я разумею, у мене штрафують за те, що я громадянин Білорусі.
Тому ви мусите нагадати так само нашим глядачам, Максима, хтось я не ведаю, ви розміщали у вашому ресурсі здимок польського президента Анджея Дуди на фоні, ну, нібито біло-червоно-білого стяга, там було бачно три полоски біло-червоно-білого, насамперед, це не був білоруський стяг, це був стяг польсько-угорського супрацовництва, але вас за його штрафували, розкажіть про це.
Ну, гэта дзіўная гісторыя. Я там уже нават не памятаю, калі гэта было зроблена. Ну, можливо, гэта было зроблена до майго ад'езду з Беларусі. Там был артыкул, які да Беларусі не маю, ну, артыкул, ён был размешчаны на сайце Рахачова онлайн. Ён не мае ніякага дачынення да Беларусі. Там был артыкул пра некія перамовы паміж спадаром Дудай, прэзідэнтам Польшы, і спадаром Маравецкім. Ну, і у якості ілюстрації просто, ну, ну кожен артикул, він, ну, пожадано, каб на кожен артикул була ніяка ілюстрація. І просто в пошуковій системі Google, ну, я забив Анджей Дуда, і воно видало мені гэты здымок. Ну, я його поставив у якості ілюстрації до гэтага артикула. Я підкреслюю, до Беларусі немає ніякого дачынення. Ну, і потім яны чамусь, ну, подумали, що гэта біло-червоно-белы стяг. Это так, вы правильно сказали, что это казалось не белорусский стяг, а стяг польско-венгерское собравство. Причем это снимок в уголе 2016 года, как высветлилось. И ну, дали штраф, так. Зараз у меня арештованы все рахунки банковские. Ну, шакаем с следших, не следших, а судовых, как их там называют, ну, то есть, кто там приходит, или там не выпрошивают штраф. Так, виконався. Ну так, коли там не виплачуєш штраф, платити, я його не збираюсь, я ці штрафи, тому що дуже. Менавіта,
Дзяніс, глядіце, наскільки мені відомо, без виїзд з білоруського громадянства, це не така просто справа. Я ведаю, що ви дослали, здається, зворот, так, у Міністерства заміжних справ, але там треба виконати шерах різних процедур. У тим ліку, здається, нільга мець погнання фінансових. І хучей за все, ну, так виглядає, що вас можуть вугулі не позбавити білоруського громадянства. Це не так просто.
Ну, я розумію, що хучей за все яны не позбавить, бо ну, наша держава зараз... Ну, навіть коли я б виконав гэтые, там потребування, які повинні бути так, то хучей за все яны не будуть робити так, як я хочу. Навіть коли всі там законні гэта потребування. Ну, наша країна не до закону. Закони ж не працюють. Це хучей, ну, такі... як це можна сказати, такий крок. Ну, своєособливий протест. Бо вони ж погрожають нам, тому що вони будуть, ну, усіх беглих, як казав депутат Лукашенко, усіх беглих позбавити громадянства. Вже там навіть ніякі там закони це прийняли. Там для екстремістів, терористів і так далі. А тут я просто, це моя така демонстрація, тому що ми спадали лукашисты. Мы не боимся, что вы нас позабавите громадянство. Забирайте, коли ласка. Ну, вось я вам сам. Вось, ну, мой зворот, моя добровольная отмова от громадянства. Вы ж нам в этом погрожаете, что будете позбавлять нас громадянства. Окей, так я не супрать, позбавляйте. Бо я не хочу мать, иметь ніякого дошинения до той краины, где попросту зараз, ну, я так, може, там резко указывался, но зараз, то, что отбывается в Беларуси, это геноцид белорусского народа. Наша краина так само удельничает у войне супроть Украины. Я упевнен, что и наши войсковцы там удельничают. Про это мы уже потом доведаемся, когда там пройдет там некий там певный час. Але же есть уже, ну, факты, то есть, что некоторые там белорусские громадяне загинули там на боку Вагнера, там, те, на боку там российцев, кто там воевал. И, ну, просто, ну, я не хочу иметь дошинение миновито до этой державы. Вот я, может, не совсем корректно высказал в своем посте. Не до краины, а миновито до державы. До этой диктаторской державы.
Денис, а виноват не эта держава вам паспорт выдавала. Держава Беларусь, она все-таки довжейшая, чем Лукашенко. Нават, коли брать под увагу несколько годов. Это не дякуючи Лукашенко тех этим людям, которые сегодня проводят репрессии, вы маете белорусское громадянство. Это тому, что вы там родились, тому, что это громадянство имели ваши батьки и дяды. Просто тому, что это ваша держава. Ти правильно, на вашу думку, ти не замоцный это такие вот протест?
Я думаю, что нет, это процесс не замоцный, бо треба казать и свету, и осяродию нашим соседям, что мы белорусы. Мы не згодны с тем, что отбывается. Не только с тем, что отбывается у Беларуси. Бо зараз режим Лукашенко – это не только уже наша внутренняя проблема. За режимом Лукашенко зараз терпят и навык не только Украина. Бо коли взять, например, Польшу и Литву, страны Балтии, так, краины Балтии, балтийские краины, я не вымушены за того, что у нас зараз российские криминальники в Украине, неведомо сколько их, но я так разумею, что там лик, ну, можно сказать, что их там несколько тысяч, узброенные криминальники российские бегают по Беларуси, коля заходней межи, коля межи с Польшей, и, ну, попросту погрожают терроризмом. Это натуральный международный терроризм. Это Аль-Каида. Аль-Каида у центра Европы. Вот, ну, может, они, кто-то там, не так, как сказать, критично, ну, относится до таких высказываний. Но я просто, я думаю, что треба называть речи своими именами. Зараз Беларусь, это, ну, кто-то поравновывает там с Советским Союзом, так, с тоталитарным, с авторитарным режимом там Брежнева, там, с тоталитарным Сталина. Кто-то там, навод, уже с Полночной Кореей. Я так не лишу. У нас зараз Сомали. Бо законы не працуют демонстративно. Вы поглядите, что отбывается на державном телебашении. Людям погрожают забойством. Нашим соседям, нашим польской державе погрожают ядровой зброей, погрожают знищить насельництво, и они погрожают забивать мирное насельництво. И это не то, что там некий там блогер там сказал там одиозно. Это происходит зараз, отбывается на державном телебачении. То бок, ну, я же думаю, что все разумеют, что на державном телебачении без загаду сверху, без такого одобрения от первых людей краины, ну, не может пройти просто так такая информация.
Денис, пробачьте, а вы сами имели проблему у Польши, как белорус, именно из-за того, что вы белорус?
Нет. Я, миновито, ни разу не сталкивался с некой там дискриминацией. Я считал то, что есть такие факты, есть такие выпадки. Але же я николи, миновито, сам особисто, у меня таких проблем николи не было. Хотя я вельми шмат с украинцами сябрую, и с поляк, у меня вельми шмат друзей поляков, и ну, николи не было навод такого питания. Я боялся, когда я приехал, что будут некие питания, тем уже навод будет агрессия. Тому мне и зараз и стыдно то, что моя держава робит. Бо нема никакой дискриминации. Ну, люди так все разумеют. А я же просто, ну, уявите себе. Может, это сегодня выглядит фантастичным, что, ну, Беларусь зробит некую там кровавую провокацию, где загинуть, не дай бог загинуть там мирные поляки. А лишь вы просто увидите себе, коли, ну, там, ось, как там кажут, дах сорве, да, какие это будут, ну, я як ми тут Польща далі та життя будемо з цим.
Денис, видите, ви ще, апроча того, що займалися політичною діяльністю і журналісткою, ви так само музикант, ви шестиразовий лауреат міжнародних і республіканських музичних конкурсів, тройчі становився лауреатом міжнародного конкурсу ім'я Жиновича і мали навіть президентську спеціальну стипендію по підтримці талановитої молоді. Але ви написали, що ви написали заяву, чи відмовилися вже від цих різних узнагород, чи був який відказ?
Отказываний нема ніяких. Тим більше, що тичиться гэта адмова ад президентської стипендії, я зробив, може, місяць полтори, ці два назад, до того, як адмовився від громадянства. Тому що я зробив, коли ви пам'ятаєте, я зараз просто не змогу вспомнити прозвище дзявчина, яка адмовилася так само у 20-му годзі, ці калі там адмовилася, у 21-му годзі. Дзявчина так само президентський лауреат, вона адмовилася за гэта суд. Там приговорив, тільки там 3 роки в колонії їй дали. Ну, це мене вже так розозлило, як там розливало, правильно сказати. Я правив їм цей ліст. Ну, відказував. Я не відказував. Я не здивлюся, може, вони там і свої електронні скрині не читають. Тому що відказу нема. Тобто письмо і до їх доходя, ну, відказу нема.
Денис, а чим ви зараз будете займатися у Польщі? Бо я так розумію, наприклад, коли все ж таки позбавить громадянства білоруського, по вашій просьбі, польського у вас ще нема.
Ну, на самій справі, а що зараз дає білоруське громадянство? Ну, коли ми відчинимо ось цей синій паспорт, так? Що там написано? Володальник цього паспорту знаходиться під обороною Республіки Білорусь. Ну, для цього громадянства люди і мають. Але ж знаходимося ли ми тут, і хто живе в Польщі під обороною Республіки Білорусь? Ну, я так не вішу. Ну, я кажу, це може бути оборона, коли супроти мене там вже 2-3, я не веду. Може, вже там і 10 кримінальних справ. І моє вертання в Білорусі, це, ну, арешт на межі, це однозначно буде. Коли навіть я до консульства прийду, до білоруського, це так само небезпека. Бо, ну, консульство, амбасада, я ж лічиться як територія цієї держави, якою вона належить. Поляки, наскільки я веду, зараз зробили для білорусів, ну, вельми добру справу. Прийняли гэта закон, то, що білоруси можуть отримувати, ну, гэта пашпорт, не пашпорт, а женевський, як це називається.
Так, адмысловий документ для подорожжаў.
Так, так. Ну, для чого увогуле нам усім, хто тут не згоден з гэтым режимом, хто супроцілявся всі гэтыя гады, і пасля 20-го, і до 20-го, ну, для чого увогуле був гэты паспорт? Ну, фактично, тільки для того, каб, ну, подорожнічаць, виїжджати в іншій країні. Ну, зараз гэта проблема, наколькі я розумію, вона вирішена. Ну, гэта перше. По-друге, я поколі не збіраюся нікуди виїжджати з Польщі, тому не думаю, що гэта будзе вялікая проблема, страта гэтага паспорта. Это по-друге. Ну, і по-третє, ну, рано ці позна гэты паспорт, ну, я вот, ж треба будзе там мяняць, праліваць. Эти, ну, а калі штосьці там здарыцца, я его там згублю, так? То все ж у житті буває. Може там в пральній машині там його постираю. Ну, фактично, я не думаю, що гэта некая там вялікая там страта для мяне.
Я, Денис, тільки хотів би додати, ви згадали про те, що з'явлення на території амбасади може нічим пагражаць, поскольку гэта територія держави. Гэта для вас і для інших глядачоў, тому що ми калісь розбиралися так само у редакції Радіо Свобода. Гэта все ж таки неправда. Територія амбасади офіційно не з'являється територією гэта держави, яку вона представляє. Це значно складані. Нема такого закону. І ще апошнє питання. Вас так само судили в Білорусі за образу Лукашенки. Про Вайбер, здається, на суполці Рахашоу онлайн. Скажите, як ви образили Лукашенку, за що на вас покривдилися там? Йонас обидеть?
У мене є ще за образу Лукашенки, там сюди не було. Мене зараз тільки завели кримінальну справу. Просто повідомили там Крозвайбер, це там є ще як. Мене судили за образу чиновників Рахашовських. Це було там пару місяців тому. Але ж вони мені не дозволили в Вайбері виступати. І вони мені, ну, достали там повестку, дату і місце, ну, де буде проходити це посередження. Я сам зробив запит, а чи можу я обороняти себе про Вайбер, там про Скайп. ці інші комунікації. Я об'ясів, ну, повідомив про свою ситуацію, що я знаходжуся у Польщі, виїхати зараз у Білорусь не можу, але я ж готов взяти щось у цьому вашому судилищі, так? І мені відмовили в цьому праві, сказали, що це не предугляжено там якимось законодавством, немає, чи може там немає технічних можливостей. Ну, я просто задав таке питання. Такое, почекайте, ви ж судили людей, да, може і зараз так судять. Ну, коли було 20-й год, все ж пам'ятають, як про скайп. Коли, ну, людей арештовували, зачиняли в ці ізолятори і судили прямо, ну, прямо ж там з ізолятору.
Ну, так, по скайпу. Про скайп.
Угу. Так, ну, Тихановського, ну, коли я ще до кримінальної справи не дійшов, так Тихановського вже ніякий раз так судили, ну, про скайп. Так, а что, там так можно, а тут так не нельзя. Ну, я просто не стали отказываться, и уже просто на хатний адрес, ну, пришла какая-то постанова, то, что вот там наказано штрафом за образу чиновников. Хотя я так и не заразумел, кого там, коли там, что там, я, где они там мне к этому порушению зашли. То же самое и тушится в этой криминальной справе, справа по образе Лукашенко. Ну, вони просто проходять суди, і вони навіть не дають мені можливості і, ну, обороняти себе, ну, в режимі онлайн. Ну, окей, добре, то, ну, коли проходять там заочні суди, то чому неможливо, чому немогчимо на себе обороняти там в режимі онлайн? Тобто я, ну, просто бачу, що там відбувається.
Денис,
ну, наскільки я веду... Так-так.
Так, скончите думку, коротко.
Ну, наскільки я веду, Тихановська так само не дозволили... Бороняти себе, коли її судили заочно.
Апошнє питання вам, Денис. Скажіть, каска, коли ми уявимо, що в Білорусі у худким чи не худким часі усе зміниться і ви зможете нарешті вернутися, чи ви самі хотіли вернутися в Білорусь, чи ви уже так само і гетим своїм актом, таким протестом ставите криш на Білорусі для себе особисто?
Ну, ви ведаєте, я не хочу підманувати. Я розумію те, що модно зараз говорити, коли відбудуться переміни, всі ми вернемося. Не, я не вернусь в Беларусь. Бо я, як сказати, я вельми добре ведаю, ну, і там, і некоторых там своїх сусідів, былих сябров, які все це зараз підтримують, які підтримують агресію супроти України. Ну, агресія супроти України, це для мене саме така болюча тема. Бо я не розумію, як ввогулі нам це все потім розірвати. Я просто не змогу з цими людьми жити, ну, там, в одному домі, в одному місті. Бо, ну, це... Вельми тяжко уявить себе, як такое можно пробачить, так, так, про такое можно забыть. Ви ж розумієте, що то, що зараз відбувається, ну, катування білорусов, політичних в'язнів, не тільки політичних в'язнів, усе, що зараз робить цей режим, Лукашенко зараз робить просто вже з народом, тут вже нельзя сказати, що тільки змагаров, я не там, як, ну, змагаров, як я не називаю, так. Тому що вони тільки з Могоро там ганяються, там пужаються, там наказуються, питаються. Ну, вже пішли масові репресії. Це вже тотально пішло, як у 30-х годах. Без своїх там чужих пугалися. І, ну, це ж робить все білоруси. Це ж не інопланетяне там ніякі там приїхали з космосу, там прилетіли. Може, там є там ніякі там невелика кількість росіянів, але ж ці справи. Это все злочинство, их робят так само белорусы. Ну, в первую очередь, их белорусы робят. Это белорусы, это наши наставники, те, кто принимал удел в фальсификациях выборов. Это наши люди сидели в этих комиссиях. И там шмат людей, там десятки тысяч уже в этом было задействовано. И зараз, ну, люди протягивают, и они ходят на працу, там платят податки, ну, фактически финансируют этот режим. Ну, скажу так широ, что на сегодняшний день я не разглядаю той вариант, что я вот, ну, приеду в Беларусь, или навод отбудется перемена. Ну, ну, по-перше, я вельми добро разумею, что такое перемен. С чем нам придется, ну, сутыкнуться. Это вельми болючие реформы будут. Казать то, что, ну, тут нам Европа там некую там допомогу откажет, и мы то есть, одразу заживем, там, как Польша, там Литва, там, а вот Штаты. Нет, такого не будет. Реформы будут, они вельми большие. Я просто вельми добро разумею. И к этим реформам наш народ не готов. Ну, у большей своей части, тех, кто застался в Беларуси, и он не готов, бо знищена инициатива. Розные есть дадзены, сколько людей съехало. Ну, нам кажут, что до миллиона могу съехать, ну, когда там брать агулом страны Балты, Польшу, Евразвяз, Таиланд, там, Россию, Австралию, там, еще там некие, там, Грузию. А лишь съехала экономичная частка населения. Я с кем не размовляю. Вельми шмат людей съехали с семьями, они повозили детей. Зараз дети пошли в школу. С кем я не размовляю, когда мы, ну, просто в бытовых этих беседах просто пытаемся один у одного. Мне все кажут, как один. Мы не вернемся назад, потому что, ну, як, это, ну, увозить туда-сюда семью. Ну, это вельми тяжко. Одно из правил, когда ты там один, например, съехал, там тебе 18 годов, то 2-3 года, там, 5, может, годов, там, пожил в Польше. И у тебя ничего нет ни тут, ни там. Ну, ты волен выбирать, где жить. А когда вы же, я думаю, ведаете, что такое перевести семью в Польшу, проходит, когда это иммиграционная адаптация, как это тяжко все воспринимается, особенно у людей, когда им уже там за 30, там, за 40 годов. Когда дети уже так само проходят этот адаптационный период, там проходит несколько месяцев, год, полтора. И что потом сказать детям? Поехали назад, тут все кидаем, едем назад, потому что там, махчимо, а что? Ну, дети просто запытают. Слушай, батька, ты с ума сошел? Сколько мы будем уже кататься туда-сюда? Ты можешь сам кататься, Леша, или ласка без нас.
Дякую, Зяніс, дякую, великий Зяніс.
И на кон пирамену я просто хотел бы.
Так, опошний каска.
Да, на кон пирамену. Отбудутся ли они в Беларуси? Я могу сказать одно, что у нас так само было 16 жнивня в Беларуси, в Рогачеве. Великая акция. Я ее там и рекламировал, ну, можно сказать, что я там организатор. Ну, уже можно сказать, что так. Я уже там был организатором этой акции. Там хотя 3000 человек у нас вышло. Для 30 тысяч на город это вельми шмат. Олежка ли, я не хотел бы там виноватить там лидеров оппозиции, Олежка ли стало ведомо, что мы, ну, расходимся, я не памятаю, что ее это бы, кто так вырешил, ну, Олеж по Беларуси вырешили все, что идти по домам. Я тогда сказал одну справу, что ци мы зараз остаемся и берем уладу, ци Беларусь будет полночной Кореей. Бо Лукашенко нам гэта не даруе. Гэта вельмі помслівы чалавек. Ён ніколі не даруе той вельмі цяжкі тыдзень, які ён перажыў пасля 9 жніўня. Да і да 9 жніўня яго там колбасы вот, не па-дзецкі. І я быў упэўнены, што калі мы зараз не берем уладу, то гэта можа засянуцца на 10 годзе. Я гэта магу параўнаць з той сітуацыяй, якая была ў Чэхаславакіі ў 68 годзе. Калі савецкія войскі уже с краинами, с войсками Варшавского, краин Варшавского договора. Коли это было вельми жестко, брутально подавлено, то, ну, понадобилось еще 2 десятилетия, как все ж таки довести эту революцию до конца. Я просто, ну, я не уявляю себе, кто зараз сможет у Беларуси довести революцию до конца. Есть самый такой радикальный вариант, как это все ж таки можно довести до конца. Это миротворческий контингент. То есть, когда, ну, некие войски НАТО там, например, войдут. А лишь я добро разумею, что это не будет. Ну, не войдут некие ни польские, там, ни украинские войски. Ну, это не мож... ну, это просто немогчимо. Ну, никто не будет позволять Беларусь, ну,
когда мы это... Разумеется. Дякую великий вам, Зяніс. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Зяніс Дашкевич, был жыхар Рогачова и так само, хутчэй за все, у хуткім часе был громадянин Республики Беларусь. А для вас у празе працаваў я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бувайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.